Τι κάνετε, μας έκανε καλό καιρό αυτές τις μέρες, αν και βλέπω συνεφιάζει λίγο σήμερα.
Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
Ναι.
Με επιτρέψτε να σας καλωσορίσω εκ μέρους του κ. Πρωθυπουργού όλους, αυτή την πρώτη συνάντηση με ομογενειακά και μη βέβαια μέσα, αλλά κυρίως για αυτά. Ο κ. Πρωθυπουργός θέλησε να έχει μια συνάντηση με όλους εσάς, να γίνει μια συζήτηση ανοιχτή, είναι όν συζήτηση, αλλά ο κ. Πρόεδρος ζήτησε να κάνει μια μικρή εισαγωγή και στη συνέχεια να περάσουμε στις ερωτήσεις, εφόσον αυτές υπάρχουν, για οποιοδήποτε διευκρινήσεις ή λεπτομέρειες που θέλετε να ρωτήσετε. Αν είμαστε έτοιμοι, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ.
Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζετε καλά τις συνθήκες τις οποίες ζούμε σήμερα στην Ελλάδα, τις δύσκολες. Αλλά θα ήθελα, ξεκινώντας, να ευχαριστήσω τον, και μέσω του ομογενειακού τύπου την Ομογένεια, τους Έλληνες Διασποράς, για την στήριξή τους, για την συμβολή τους σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας. Είναι πάντα στο πλάι της Ελλάδας σε δύσκολες στιγμές, είτε αυτό λέγεται κυπριακό, είτε λέγεται ελληνοτουρκικές σχέσεις, είτε βαλκανικά ζητήματα, το γνωστό θέμα και του ονόματος της Φιρόμ. Πάντα υπήρχε η παρουσία του ελληνισμού διασποράς, του ελληνισμού και των Ηνωμένων Πολιτειών για την στήριξη της χώρας μας. Βέβαια, εγώ θέλω και ως Πρωθυπουργός που κρατώ και μια σχετική εποπτεία μέσα στα πολλά καθήκοντα βεβαίως στο θέμα του απόδημου ελληνισμού, να δούμε και μια αναβαθμισμένη στρατηγική σε σχέση με τον Έλληνα Διασποράς, διότι δεν είναι απλά να πούμε ότι σε στιγμές ανάγκης να υπάρξει κάποια βοήθεια ή εμείς να βοηθήσουμε από την δικιά μας μεριά σε θέματα όπως τη γλώσσα και την επαφή με την Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά σε μια πια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, θα μπορούσε να πει κανείς, μια κοινωνία των διαδικτύων και των κοινωνικών δικτύων, όπως λένε τα social networks κτλ. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για στενή συνεργασία, για μεταφορά τεχνογνωσίας του ελληνισμού διασποράς. Ένας κόσμος ο οποίος βρίσκεται από τον ακαδημαϊκό χώρο μέχρι τις επιχειρήσεις, τον καλλιτεχνικό χώρο μέχρι τη δημοσιογραφία, τον αθλητισμό μέχρι την πολιτική. Υπάρχουν Έλληνες διασποράς που έχουν κάθε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις, αλλά και αυτοί να μπορέσουν να δουν και ποιες είναι οι δυνατότητες της δικών τους ενδιαφερόντων στην Ελλάδα, είτε επιχειρηματικές είναι οι πρωτοβουλίες τους, είτε είναι πολιτιστικά, θέματα τα οποία αφορούν και στα παιδιά τους και στην εκπαίδευσή τους. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι μέσα από αυτή την κρίση που περνάμε μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία να ενισχύσουμε αυτούς τους δεσμούς σε μια νέα βάση, όπου ο ελληνισμός της διασποράς θα παίξει έναν καθοριστικό ρόλο. Το λέω αυτό διότι ένα από τα θέματα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι ο μεγάλος ασθενής που λέγεται το δημόσιο, και ένα από τα προβλήματα του δημοσίου δεν είναι απλώς ότι έχουμε ένα τεράστιο και πλαδαρό δημόσιο τομέα, γραφειοκρατικό, πελατειακό, όλα αυτά τα οποία έχουμε δει κατά καιρούς, είναι ότι ουσιαστικά ήταν απομονωμένο, κλειστό στις εξελίξεις που είναι σημαντικές σε πάρα πολλούς τομείς, και η τεχνογνωσία που χρειάζεται το ελληνικό δημόσιο, μιλάμε για αλλαγές στην παιδεία, αλλαγές στην υγεία, αλλαγές ακριβώς και στον τρόπο διακυβέρνησης. Πολλά από αυτά δεν είναι θέματα απλώς βούλησης, γιατί βούληση την έχουμε και το έχουμε αποδείξει, είναι και θέματα και τεχνογνωσίας. Εδώ η μεταφορά εμπειρίας, γνώσης από διεθνείς οργανισμούς ή από τον ελληνισμό διασποράς μπορεί να είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και ήδη σε κάποιους τομείς έχουμε ξεκινήσει. Είχαμε μια συνάντηση με σημαίνοντες παράγοντες επιχειρηματικούς της Διασποράς πριν από λίγες εβδομάδες. Θα έχουμε μια πρωτοβουλία και τον Οκτώβριο γύρω από την πράσινη ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε αυτή την συνεργασία μας σε πολλούς τομείς όπου οι Έλληνες Διασποράς μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Θα έλεγα επίσης ότι για πρώτη φορά και μέσα από την διαδικασία του, όπως λέμε, Open Gov, της ανοιχτής διακυβέρνησης, που κάναμε πρόσκληση και για θέσεις ευθύνης στο δημόσιο τομέα, υπήρξαν και αιτήσεις και από Έλληνες Διασποράς. Μερικοί δε επελέγησαν για τέτοιες θέσεις, παρότι σε πολλές φορές, λόγω της έλλειψης και της άμεσης γνώσης του ελληνικού συστήματος, πολλές φορές είναι δύσκολο να προσαρμοστούν, αλλά όμως αυτή η τεχνογνωσία είναι σημαντική. Και επειδή δεν έχει πάει για μια πληθώρα θέσεων, είναι και κάτι το οποίο και στη συνέχεια μπορεί να υπάρξουν και νέες τέτοιες αιτήσεις. Ο ελληνισμός διασποράς είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, όπως πάντα τονίζουμε. Θέλω επίσης να πω ότι προγραμματίζουμε μέσα από ένα, όχι τώρα άμεσα, αλλά σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, είχαμε μιλήσει για ένα ομόλογο το οποίο θα μπορούσε να απευθυνθεί και προς τον ελληνισμό της Διασποράς, όπως βεβαίως και χαιρετίζω την προσπάθεια που γίνεται μέσα από το ΣΑΕ και άλλους φορείς για τον τουρισμό στην Ελλάδα. Η χώρα μας είναι, ξέρετε, μια ασφαλής χώρα. Μπορεί να έχουν προβάλει μερικά γεγονότα τα οποία ήταν, μας στενοχώρησαν όλους, ιδιαίτερα ο θάνατος τριών ανθρώπων από μια βόμβα Μολότοφ. Όμως αυτά δεν χαρακτηρίζουν την καθημερινή ζωή της χώρας μας, ούτε της Αθήνας. Είναι μια ασφαλής χώρα και νομίζω ότι δυστυχώς δημιουργήθηκε μια αρνητική εικόνα για την Ελλάδα και την ασφάλειά της, που είναι μια από τις ασφαλέστερες χώρες, αλλά και στον κόσμο. Πόσο μάλλον και τα νησιά μας, που είναι και φιλόξενα και με πολλές δυνατότητες. Άρα λοιπόν και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ομογένεια που έχει κάνει μια σημαντική προσπάθεια να ανατρέψει αυτό το κλίμα. Και μάλιστα θα λέγαω ότι είχαμε μια θετική αύξηση του τουρισμού έως τις εικόνες αυτές τις πρόσφατες, που δυστυχώς προκάλεσαν την ακύρωση πολλών χιλιάδων τουριστών, ιδιαίτερα για την Αθήνα. Ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για τα θέματα της εκπαίδευσης και του ΣΑΕ και της ψήφου. Να πω δύο λόγια μόνο για αυτά. Για την εκπαίδευση βεβαίως έχουμε να κάνουμε σημαντικές οικονομίες. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι στοχευμένη η στήριξη που γίνεται για την ελληνική γλώσσα. Αυτό σημαίνει και μια στενή συνεργασία και με τους ομογενειακούς φορείς, μεταξύ των οποίων και την Εκκλησία, που έχει έναν συμπληρωματικό ρόλο με την πολιτεία. Αλλά θα κάνουμε κάθε τι να συνεχίσουμε σημαντικά προγράμματα που έχουν σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό και τη γλώσσα. Αυτό το οποίο βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε δεν αφορά τόσο πολύ την Αμερική, αλλά άλλες περιοχές που υπάρχει ελληνισμός της Διασποράς, να έχουμε παντού πλήρες πρόγραμμα όλων των μαθημάτων που θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνονται και σε άλλη γλώσσα ή στη γλώσσα της χώρας όπου ζουν, ή ακόμα και το παράλογο να έχουμε καθηγητές γαλλικής φιλολογίας που στέλνουμε στη Γαλλία ή καθηγητές γερμανικής φιλολογίας που στέλνουμε στη Γερμανία. Είναι υπερβολή, είναι πολυτέλεια. Και μάλιστα πολλές φορές να μιλούν καλύτερα τα παιδιά τη γλώσσα από ότι ο καθηγητής που πηγαίνει να διδάξει. Λοιπόν, Αλλά αυτά είναι μικρά ίσως τα προβλήματα μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Σε ό,τι αφορά την ψήφο, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε το ζήτημα αυτό. Είχαμε βέβαια μια διαφορετική προσέγγιση από την προηγούμενη κυβέρνηση και θα πρέπει να υπάρξει και λόγω της συνταγματικής αλλαγής συμφωνία τουλάχιστον των δύο μεγάλων κομμάτων για την ψήφο του αποδήμου, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε πάνω στη βάση που είχαμε προτείνει, όπως και σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αξιολογήσουμε μια σημαντική πορεία, αλλά να δούμε και τις αδυναμίες αυτού του θεσμού για να μπορέσει να ενισχυθεί η πολύπλευρη, θα έλεγα, εκπροσώπηση. Και όπως ξέρετε, είναι πολύ διαφορετικές οι ομογένειες, αν θέλετε, ο ελληνισμός από χώρα σε χώρα, με τελείως διαφορετικές παραδόσεις στο πώς έχουν οργανωθεί. Αλλού είναι πρόσφατη η οργάνωσή τους λόγω, παραδείγματος χάρη, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, που δεν είχαν ουσιαστικά οργανώσεις ή είχαν ελάχιστη εκπροσώπηση, και έτσι είναι νέοι θεσμοί. Αλλού, όπως στην Αμερική, είναι και πέμπτη γενιά και έκτη γενιά ακόμα εκπροσώπησης Ελλήνων της Διασποράς, με πολύ ποικιλία, θα έλεγα, εκπροσώπησης, και που δεν μπαίνουν μέσα σε ένα καλούπι κρατικό που έρχεται και τους λέει μπείτε εδώ για να εκπροσωπηθείτε, διότι έχουν πια μια δικιά τους πορεία και μια δικιά τους ιστορία και παράδοση. Άρα πρέπει να αξιοποιήσουμε ίσως εμπειρίες και άλλων χωρών, όπως παραδείγματος χάρη το Ριζαίλα έχει μια ενδιαφέρουσα, γιατί και αυτοί έχουν τον απόδεινο, τη διασπορά τους, αλλά οργανώνονται με διαφορετική βάση και θα λέγαμε και πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό υπάρχει μια συζήτηση για το αν θα γίνει φέτος το συνέδριο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι θέμα το οποίο θα το δούμε σύμφωνα με το πώς πάει ο διάλογος και αν χρειάζεται, ώστε όταν γίνει το συνέδριο να γίνει με έναν σωστό τρόπο για να μπορέσουμε να πάρουμε και τις απαραίτητες αποφάσεις. Τώρα δύο λόγια για την Ελλάδα. Οι δημοσιογράφοι που έρχονται από την Ελλάδα με έχουν ακούσει πολλές φορές, οπότε θα είναι ίσως για αυτούς γνωστά. Αλλά είναι αλήθεια ότι παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση μια κατάσταση που ήταν πολύ πέραν των προβλέψεών μας. Θα έλεγα ότι ήμασταν αναγκασμένοι να αλλάξουμε σχεδιασμό, όχι στόχους, αλλά σχεδιασμό. Οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι, διότι αν θα θυμόσαστε και προεκλογικά, η ανάλυση του προβλήματος της χώρας μας είναι η ίδια ανάλυση που κάνουμε και σήμερα. Δεν διαφέρει. Λέγαμε ότι η διαχείριση των χρημάτων ήταν κακή έως κάκιστη, ότι η αίσθηση ανομίας που την επέτεινε αυτή την ανομία και όλες αυτές οι υποθέσεις διαφθοράς στο υψηλότατο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, αλλά δεν ήταν μόνο η ανομία, ήταν και η ατιμωρησία. Αυτά πότισαν τον ελληνικό λαό με ένα αίσθημα, θα μπορούσε να πει κανείς, ανευθυνότητας, διότι σου λέει ο άλλος, εγώ γιατί να πληρώσω όταν αυτοί που με κυβερνούν δεν τιμωρούνται, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει ευθύνη. Άρα λοιπόν αυτό ήταν ένα πολύ αρνητικό κλίμα. Αυτό παραμένει ως βασικό στόχο το αίσθημα της δικαιοσύνης, το αίσθημα της διαφάνειας, το αίσθημα της ευνομίας, το αίσθημα της απόδοσης ευθυνών όπου υπάρχουν. Και είναι μια δύσκολη για το πολιτικό σύστημα, αλλά θα έλεγα και λειτουργική διαδικασία, η οποία θα μπορέσει να φέρει και μεγαλύτερη αξιοπιστία και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ίδια την πολιτεία, στην ίδια τη δημοκρατία μας, που είχε τρωθεί από τέτοιου είδους πρακτικές και υποθέσεις. Βεβαίως, πέρα από τις υποθέσεις διαφθοράς, υπήρχε και μια πελατειακή λογική στην διαχείριση των χρημάτων. Η πελατειακή λογική σήμαινε απλά ότι χρήματα σπαταλιόντουσαν ή πηγαίνανε σε ιδιωτελείς κομματικούς, μικροκομματικούς σκοπούς. Το ότι μεγάλωσε, διπλασιάστηκε ουσιαστικά το κόστος, το μισθολογικό στο δημόσιο τα τελευταία 10 χρόνια είχε σχέση ακριβώς με αυτό, ότι υπήρχε εκείνη η ευκολία να προσλαμβάνονται είτε μέσω stage ή μέσω άλλων τρόπων ένας κόσμος που ούτε με αξιοκρατικό τρόπο έμπαινε, αλλά ούτε πάντα με τις ανάγκες που υπήρχαν της χώρας και με τεράστιο κόστος στον φορολογούμενο. Παράλληλα, βεβαίως, και μία έλλειψη διαφάνειας στο πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα, με πολλές φορές έργα, προμήθειες, δυστυχώς χώροι όπως είναι της υγείας, θα έχετε δει και μελέτες που έχουν γίνει ακόμα και από τον ΟΣΑ που λένε ότι είναι κέντρο, επίκεντρο διαφθοράς το σύστημα υγείας στη χώρα μας και θα μπορούσε να μειωθεί το κόστος τουλάχιστον κατά 30% χωρίς να επηρεαστεί καν η λειτουργία των νοσοκομείων από αυτή την αντιμετώπιση, όπως και μία δεν έχουμε την ολοκληρωμένη έκθεση του Brookings, την πρόσφατη που δημοσιεύτηκε, που λέει ότι αν υπάρχει διαφάνεια στη χώρα μας μπορούσε να μειωθεί, μάλλον να κερδίσουμε ένα 8% του ΑΕΠ. 8% ΑΕΠ που είναι 20 δισεκατομμύρια, όταν το πρόγραμμα το οποίο εμείς στοχεύουμε φέτος είναι 5,5, μείωση 5,5% του ΑΕΠ με τα σκληρά μέτρα τα οποία έχουμε πάρει. Όμως αυτό το οποίο χρειάστηκε αντιμετωπίζοντας αυτές τις βαθύτερες αλλαγές, τα βαθύτερα προβλήματα, ήταν να πάμε σε έναν μηχανισμό στήριξης, διότι πια οι αγορές, είτε διότι των δικών μας προβλημάτων, των πραγματικών προβλημάτων ή ακόμα και μιας κερδοσκοπίας κάποιων, πίεσανε τη χώρα μας ώστε να μην μπορεί ουσιαστικά να βγει στις αγορές να δανείζεται, και μπροστά βεβαίως στην πιθανότητα της χρεοκοπίας, εμείς αποφασίσαμε, και εγώ και η κυβέρνηση η δικιά μας, ότι ήταν πατριωτικό χρέος να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως με την στήριξη και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις δανειακές μας ανάγκες. Παράλληλα βεβαίως με το μνημόνιο αυτό, που ήταν τα άμεσα, έκτακτα και δύσκολα μέτρα, υπάρχουν πολλές θεσμικές αλλαγές που ήταν απαραίτητες εδώ και δεκαετίες. Όπως είπαμε για τη διαφάνεια, όπως είπαμε για τη γραφειοκρατία, την μείωση του πολυδέδαλου αυτού συστήματος της αυτοδιοίκησης, που είχαμε 5 ουσιαστικά επίπεδα αυτοδιοίκησης, τώρα έχουμε 3 επίπεδα, περιφέρεια, κράτος, κεντρικό, περιφέρεια και τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαμε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο ήταν και άδικο αλλά και αδιαφανές. Έχουμε απλοποιήσει το φορολογικό σύστημα και είναι πιο διαφανές και βεβαίως είναι πολύ πιο δίκαιο. Μεταφέρει σημαντικά βάρη στον πλούτο, σε αυτούς που έχουν, και απαλλάσσει ένα σημαντικό κομμάτι ή ελαφρύνει ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού που έχει μεγαλύτερες ανάγκες. Άρα λοιπόν το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, πάταξης φοροδιαφυγής, καταπολέμηση διαφθοράς, αλλά μαζί με αυτά τα δύσκολα μέτρα η προοπτική είναι θετική για τη χώρα μας. Ήδη έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από τα μέτρα που έχουμε πάρει σε ό,τι αφορά το έλλειμμά μας, και αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα όταν θέλει μπορεί και δύσκολες αποφάσεις να πάρει και να πετύχει πρακτικά. 5-6 χρόνια είχαμε μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς αδρανούσε και έφτασε το έλλειμμα εκεί που έφτασε, και ένα χρέος που φορτώθηκε κοντά 100 δις παραπάνω τα τελευταία χρόνια, με ειδική αιχμή τα τελευταία 2 χρόνια, και βεβαίως και η έλλειψη αναξιοπιστίας, η έλλειψη αξιοπιστίας που υπήρξε, με αποκορύφωμα βέβαια το ότι 2 μέρες πριν τις εκλογές στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το στατιστικό μέγεθος ότι το έλλειμμα είναι μόνο 6%, και βρήκαμε εμείς πάνω από 12% έλλειμμα. Αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να καταρακωθεί η αξιοπιστία της χώρας μας και βεβαίως κάτι το οποίο έπρεπε να ξαναχτίσουμε και ξαναχτίζουμε βήμα-βήμα και με κόπο και με πόνο. Αλλά είναι δύσκολο να χτίζεις αξιοπιστία και πολύ εύκολο να την κρεμίσεις. Εμείς είχαμε χτίσει νομίζω μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με την αναπτυξιακή μας πορεία. Αυτό δυστυχώς χάθηκε τα τελευταία χρόνια. Όμως πέρα από τα εσωτερικά, τις ευθύνες αν θέλετε που υπήρξαν από την ελληνικής πλευράς, ήμασταν σε ένα κλίμα ευρύτερο των αγορών, πάρα πολύ δυσμενές, με φόβο και για ρίσκο, και το οποίο αμέσως μεταμορφώθηκε σε φόβο απέναντι στην Ελλάδα, με έναν πανικό πολλές φορές της ίδιας της αγοράς και με μια ευκολία κερδοσκόπων. Γι' αυτό και όχι μόνο το πακέτο στήριξης, αλλά και οι προτάσεις που κάνουμε και η Ελλάδα, αλλά και αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν ώψη του G20, είναι σημαντικές για τη ρύθμιση των αγορών, για τη διαφάνεια στις αγορές και για μέτρα τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά και για την ανάπτυξη. Διότι ναι μεν υπάρχει το λεγόμενο πρόγραμμα αυστηρότητας που λένε της μείωσης των δαπανών και της δημοσιονομικής ισορροπίας, αλλά αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η ανάπτυξη και η ανάγκη να υπάρχουν επενδύσεις είτε δημόσια από δημόσιους φορείς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς προτείναμε, εγώ πρότεινα και αρκετοί άλλοι, να βρεθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι για μεγάλα έργα υποδομής από τα λεγόμενα διαδικτυακά έργα με οπτικές ίνες για όλη την Ευρώπη μέχρι και την εκπαίδευση, αλλά και την μεταφορά μας σε μια πράσινη τεχνολογία, συγκοινωνίες κτλ. Ιδιαίτερα για την Νότια Ευρώπη, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, πρώην κομμουνιστικές χώρες που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, που όμως θα δώσει και δουλειές και ανάπτυξη. Αλλά και δεύτερον, η Ελλάδα κάνει μια συστηματική προσπάθεια και θα έλεγα πρώτη φορά τόσο συστηματική τα τελευταία χρόνια για προσέλκυση και ιδιωτικών επενδύσεων, είτε είναι αυτές από ιδιωτικές εταιρείες, είτε είναι από τα λεγόμενα sovereign wealth funds, δηλαδή τα κρατικά ταμεία μεγάλων χωρών ή πετρελοπαραγωγικών χωρών ή άλλων χωρών που έχουν δυνατότητες, όπως είναι η Κίνα, το Κατάρ, η Λιβύη, η Ρωσία, και που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Έχουν διπλά ενδιαφέρον, θα έλεγα, διότι πρώτα απ' όλα με το πρόγραμμα αυτό του μηχανισμού έχει δοθεί ένα αίσθημα ασφάλειας, το οποίο δεν υπήρχε πριν. Δεύτερον, βλέπουν τις αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν ώστε οι επενδύσεις τους να πιάσουν τόπο. Και τρίτο είναι η συστηματική μας προσπάθεια που κάνουμε και σε διπλωματικό επίπεδο για την προσέλκυση αυτών των επενδύσεων. Αυτό θα μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να αναδείξουμε έναν δυναμισμό που έχει η ελληνική οικονομία. Δεν είμαστε μια χώρα χωρίς προοπτική, είμαστε χώρα με τεράστιες προοπτικές. Έχουμε την δυνατότητα της μεσογειακής δίαιτας που είναι από μόνο του ένα όνομα πολύ διαφημισμένο, απλώς δεν το αξιοποιούμε. Έχουμε τις τεράστιες δυνατότητες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γινόμαστε κόμβο σιγά σιγά ενεργειακός, ιδιαίτερα για το φυσικό αέριο. Και βεβαίως συγκοινωνιακός τώρα με την Κίνα, η οποία θέλει να κάνει τον Πειραιά κεντρικό λιμάνι για τα εμπορεύματά της προς την Ευρώπη. Κλείνοντας να πω και δύο λόγια για την εξωτερική μας πολιτική. Έχουμε δύο θέματα που πάντα αφορούν και το ενδιαφέρον και του ελληνισμού διασποράς. Η Σκόπια συνεχίζουμε, είναι γνωστή η θέση μας για μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προορισμό για κάθε χρήση. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες ώστε να συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο κλίμα ώστε οι συνομιλίες που γίνονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ να έχουν, ελπίζουμε, ένα θετικό αποτέλεσμα. Με την Τουρκία κινηθήκαμε άμεσα και ήδη έχουμε υπογράψει πρόσφατα 22 νέες συμφωνίες. Θα δω και πάλι τον Ερντογάν μεθαύριο, θα είμαι στην Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως και τον Οικουμενικό Πατριάρχη για θέματα τα οποία τον αφορούν και είναι κοντά και στις δικές μας προτεραιότητες, θα λέγα και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όχι μόνο τις ελληνικές, όπως είναι το θέμα της Χάλκης και άλλων ζητημάτων σεβασμού των θρησκευτικών μειονοτήτων και, και των περιορισμών τους. Έχουμε προχωρήσει σε μια κοινή πρωτοβουλία επίσης στη Μεσόγειο με την Τουρκία, αλλά και σε συνεννόηση και με τον Λίβανο, τη Λιβύη και την Αίγυπτο για την πράσινη ανάπτυξη. Δυστυχώς η Μεσόγειος από όλες τις μελέτες, και είχα μια συνάντηση και σήμερα το πρωί για αυτό το θέμα με τον Τζέφρι Σάξ, γνωστό οικονομολόγο, αλλά και πρόσφατα έχοντας γράψει βιβλίο για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος μου επιβεβαίωσε ότι η Μεσόγειος είναι από τις περιοχές που χτυπιέται ίσως περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της γης. Και καταλαβαίνετε, είναι ένα εξαιρετικό κλίμα, το μεσογειακό κλίμα, και είναι όμως εκεί που μπορεί να χτυπηθεί και δεν ακούγεται η Μεσόγειος, δεν ακούγεται ως φωνή στα διεθνή φόρα για αυτό το θέμα. Και γι' αυτό η πρωτοβουλία δικιά μας είναι ώστε και μεθαύριο στο Μεξικό, στο Κανκούν, να ακουστεί η Μεσόγειος, να γίνουμε και απαιτητικοί και ενοχλητικοί, διότι είναι το επιβίωση των πολιτισμών μας και βεβαίως και των οικονομιών μας η προστασία αυτών των περιοχών. Παίρνω λοιπόν πρωτοβουλία, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για την προσπάθεια να αναπτύξουμε την πράσινη τεχνολογία που έχει πολλές δυνατότητες. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, έχουμε στηρίζουμε τις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Δημήτρη Χριστόφια, που κάνει ειλικρινείς και επίπονες προσπάθειες στις διαπραγματεύσεις. Και βεβαίως εδώ χρειάζεται η συνεχής πίεση προς την τουρκική πλευρά να συμβάλλει στην ουσιαστική πρόθεση μιας λύσης μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του ΟΗΕ και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πάντα επενθυμίζουμε ότι το πρόβλημα της Κύπρου είναι καταρχήν ένα πρόβλημα κατοχής και σήμερα παρουσίας κατοχικών στρατευμάτων. Τέλος, στα Βαλκάνια έχουμε προωθήσει την ιδέα της του 2014 ως ημερομηνία και συμβολική αλλά και ουσιαστική για την εισδοχή των Δυτικών Βαλκανίων ως ορόσημο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα συμβάλλει σημαντικά στην καλυτέρευση της όχι μόνο οικονομίας τους αλλά και της ηρεμίας στην περιοχή, ελπίζοντας ότι θα είναι και μια διαδικασία που θα συμβάλλει στην λύση μεγάλων προβλημάτων. Ένα από αυτά είναι το θέμα του ονόματος, αλλά είναι και το θέμα του Κόσοβο πεδίου και άλλα. Αυτά λοιπόν αρκετά ως εισαγωγικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αν θέλετε να περάσουμε στις ερωτήσεις των ομογενών δημοσιογράφων, ο κύριος Μαρμαρινός Σταύρος, παρακαλώ.
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για μας εδώ στην Ομοσπονδία είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Γίνονται ήδη πάρα πολλές συζητήσεις. Υπάρχει σύγκριση.
Πώς είναι τώρα οι αποσπασμένοι, ξέρετε περίπου ποιος είναι το προξενείο, δεν είναι? 38 είναι.
Στη Νέα Υόρκη.
Στη Νέα Υόρκη.
170 περίπου σε όλη τη χώρα.
Υπάρχει σύγχυση και εκνευρισμός. Αν δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις, ανησυχούν και οι ίδιοι αποσπασμένοι, οι οποίοι ήδη βρίσκονται εδώ, και τα σχολεία εδώ της Ομογένειας. Το ερώτημα είναι ότι ήδη έχει αποφασιστεί να μην έρθουν καινούργιοι αποσπασμένοι δάσκαλοι από την Ελλάδα. Οι ήδη ευρισκόμενοι αποσπασμένοι εδώ, τι θα απογίνουν? Θα επιστρέψουν όλοι, το 50% κάποιες ειδικότητες?
Θα πρέπει να μιλήσουμε με το Υπουργείο Παιδείας για τις λεπτομέρειες σε αυτό το θέμα, να το σημειώσουμε. Ξέρω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου εκ των πραγμάτων θα κάνει κάποιες οικονομίες, αλλά δεν ξέρω τα συγκεκριμένα ποσοστά και βεβαίως αυτό πρέπει να γίνει και σε συνεργασία με τους ομογενειακούς φορείς, γιατί αν υπάρξει κάποια μείωση των αποσπασμένων, αυτό εκ των πραγμάτων σημαίνει και μία κατανομή εκεί που υπάρχουν οι βασικές ανάγκες. Άρα το κοιτάξουμε αυτό βέβαια.
Σημειώνω κύριε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρμένο. Ο κύριος Πανίκος Παναγιώτη, παρακαλώ.
Και κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις μου επιτρέπετε. Μία έχει σχέση με την πρόσφατη συνέντευξή σας στο CNN όπου είχατε αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα η Ελλάδα να στραφεί δικαστικά κατά αμερικανικών τραπεζών. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Και δεύτερο, σε σχέση με το περιβάλλον και τη Μεσόγειο, ποιο είναι το μάθημα για την Ελλάδα, για το Αιγαίο, το πάθημα των Αμερικανών στον κόλπο του Μεξικού?
Για το πρώτο, εμείς έχουμε προτείνει, και τελειώνοντας κάποιες από τις εξαστικές τώρα θα ανοίξουν και άλλες και άλλα θέματα τα οποία έχουμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό ότι θα γίνουν. Ένα θέμα θα είναι η εξαστική για την οικονομία. Αυτή εκ των πραγμάτων θα έχει μια, βεβαίως την πρόσφατη περίοδο όπου έγιναν αυτά που έγιναν και είναι πασιφανή, αλλά θα είναι και μια εξέταση και των πρακτικών που υπήρχαν και στο παρελθόν από διάφορες τράπεζες αμερικανικές. Ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα έχουμε, μπορεί να συνεχίσουμε και την διαδικασία την δικαστική. Αυτό όμως δεν μπορώ να το προεξοφλήσω, διότι πρέπει να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή, να δούμε όλες τις πτυχές, να δούμε δηλαδή τι έχει γίνει, να υπάρξει φως σε αυτό το θέμα και μετά να πάρουμε τις αποφάσεις μας για το πώς θα κινηθούμε. Αλλά δεν το αποκλείω. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, να πω καταρχήν τη συμπαράσταση στον πρόεδρο της Αμερικής και τον λαό της Αμερικής, αλλά και ιδιαίτερα τον λαό, τους πολίτες και τις κοινότητες στον κόλπο του Μεξικού. Μια τεράστια καταστροφή που δείχνει την ανάγκη να υπάρχουν σαφείς κανόνες και έλεγχοι στις μεγάλες αυτές εταιρείες. Το είδαμε πριν από 2 χρόνια με τις τράπεζες, τώρα το βλέπουμε με τις πετρελοπαραγωγικές επιχειρήσεις. Είναι δυστυχώς η δύναμη αυτών των μεγάλων οργανισμών, φορέων, επιχειρήσεων τεράστια απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς και είναι θέμα, θα έλεγα, ακόμα και δημοκρατίας. Το έχω πει πολλές φορές αυτό, ότι αν σκεφτείτε τα πολιτικά συστήματα, τα δημοκρατικά συστήματα, μπροστά στη τεράστια δύναμη και το χρήμα που έχουν και επιρροή, θα έλεγα, και στα μέσα ενημέρωσης πολλές φορές που έχουν αυτοί οι φορείς, είτε τράπεζες είναι, είτε είναι τεράστιους πλούτους των hedge funds, είτε είναι οι επιχειρήσεις πετρελαίων, καπνού ή ό,τι θέλετε, δείχνουν την ανάγκη να ενισχύσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς, να ενισχύσουμε τη διαφάνεια, να ενισχύσουμε τους ελέγχους, και νομίζω αυτό πληρώνει και σήμερα η Αμερική. Την ευκολία να, μέσα από τα lobbies, μέσα από κυβερνήσεις ίσως και παρελθόντος στην Αμερική, να είναι πολύ εύκολη στις απαιτήσεις των μεγάλων αυτών συμφερόντων. Είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα, αν μπορούσε και προσωπικά να σταματήσει την διαρροή αυτή του πετρελαίου, θα το έκανε, αλλά εκ των πραγμάτων βασίζεται στα μέσα που έχουν και υπάρχουν, είτε από την πλευρά του κράτους της Αμερικής που δεν έχει ιδιαίτερα μέσα ή τεχνογνωσία, είτε βεβαίως και της ίδιας εταιρείας. Αυτό εκ των πραγμάτων νομίζω προβληματίζει όποιες χώρες και όποιες περιοχές στη γη έχουν υποθαλάσσια κοιτάσματα, χωρίς αυτό να αποκλείει την διερεύνηση και εξαγωγή του πετρελαίου εξ εξόρυξη του πετρελαίου από το υπέδαφος του υποθαλάσσιου. Οπωσδήποτε πιστεύω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να είναι 100% διασφαλισμένο από πλευράς πιθανών ρήπων. Αυτό αφορά όλες τις χώρες της περιοχής μας. Βεβαίως στο Αιγαίο έχουμε το γνωστό πρόβλημα με την Τουρκία, το οποίο θέλουμε μέσω της Χάγης να λυθεί της οριοθέτησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Κύπρος τώρα βεβαίως έχει ανοίξει έρευνες με την Αίγυπτο σε συνεργασία και με κάποιες εταιρείες. Οπωσδήποτε αυτά θα επηρεάσουν πάρα πολύ το οικοσύστημα εάν δεν προσέξουμε και πρέπει να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ένας ακόμα λόγος να προχωρήσουμε και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βεβαίως να προχωρήσουμε και σε αυτά που έχουμε εμείς προτείνει και η Σοσιαλιστική Διεθνής στο λεγόμενο φόρο του διοξείδου του άνθρακος, του carbon tax όπως λέγεται.
Κύριε Ζουπανιώτη, παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν έχω καμία ερώτηση. Απλά θέλω να επισημάνω μία διστακτικότητα που υπήρξε από μεριάς κυβέρνησης να απευθυνθεί στην Ομογένεια από την πρώτη στιγμή και να ζητήσει βοήθεια. Σαν να ντρεπόμασταν για την κατάσταση ίσως στην οποία είχε φτάσει η Ελλάδα και να μην ζητούσαμε έτσι από τα αδέρφια μας εδώ. Θέλουμε αυτό το πράγμα.
Για πες πώς θα το
πω ένα παράδειγμα.
Γιατί μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά θέλω να
σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν ζούσε ο αείμνηστος πατέρας σας και μας επέβαλε η Αμερική την ταξιδιωτική οδηγία, πολύ άδικη, τότε απευθύνθηκε στην Ομογένεια. Και θα θυμάστε πάρα πολύ καλά τότε, με το σύνθημα «Πάμε Ελλάδα», κατέβηκε. Θυμάται ο κύριος Ιγνατίου που ήταν το καιρό εκείνο στην πρωινή διευθυντής. Ο κόσμος απευθύνθηκε. Εδώ ζητούσαμε από την πρώτη στιγμή, παιδιά, κάντε κάτι, φτιάξτε, και στον ίδιο τον υπουργό. Η απάντηση ήταν, τι να πούμε, ελάτε στην Ελλάδα γιατί χανόμαστε. Σαν να ντρεπόμασταν για την κατάσταση, δηλαδή το καταλαβαίνουμε όλοι μας, έχουμε φτάσει στη ζωή μας κάποια στιγμή σε ένα σημείο που ντρεπόμαστε γιατί δεν είμαστε καλύτεροι από ό,τι ίσως θα ήμασταν. Αλλά εδώ μιλάμε για μια Ομογένεια που το 12 άφησαν οι άνθρωποι τις δουλειές τους και κατέβηκαν κάτω για να πολεμήσουν για την απελευθέρωση. Μιλάμε για τα εθνικά θέματα, για το ένα για το άλλο. Και μέχρι σήμερα δεν έχει απευθυνθεί ένα επίσημο αίτημα και κοιτάξτε όλα τα ντοκουμέντα του Υπουργείου Τουρισμού κτλ. Ακόμα και την τελευταία την εκστρατεία να λέει στην Ομογένεια, ελάτε στην Ελλάδα φέτος. Είναι η πρώτη φορά που το άκουσα σήμερα. Οπότε εσάς σας ευχαριστούμε που, για τις εκστρατείες σας να έρθετε στην Ελλάδα. Ποτέ η κυβέρνηση δεν μας είπε, παιδιά, ελάτε στην Ελλάδα φέτος, βοηθήστε μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε όλες τις. Σχεδόν όλες, ότι πάντα δεν έρχεται το θέμα του τουρισμού πάντα στην συζήτηση.
Στον Υπουργό Τουρισμού έρχεται.
Όχι, ναι. Λέω στις συζητήσεις που γίνονται διεθνώς. Πάντα υπάρχει αυτή ότι η Ελλάδα είναι φιλόξενη χώρα, ελάτε στην Ελλάδα κτλ. Δεν νομίζω ότι λείπει αυτό ως. Τώρα, αν έπρεπε να γίνει μια συγκεκριμένη καμπάνια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ίσως να το θεωρεί κανείς αυτονόητο αυτό. Αλλά αυτό το οποίο επίσης όμως είχαμε ως στόχο είναι να υπάρξει και ένα ομόλογο που θα απευθυνθεί και προς την Ομογένεια. Αυτό λόγω των εξελίξεων το αφήσαμε λίγο πίσω για να μην είναι μέσα στην κρίση και φανεί ότι είμαστε, όπως λένε οι Αμερικανοί, desperate, ότι δεν έχουμε από πού άλλο να πιαστούμε, αλλά να. Ναι, ότι, ναι, ή η επέταση, η Ζητιάνη, ξέρω εγώ, ότι αν θυμόσαστε κάποια στιγμή, λέγανε πήγαν στην Κίνα να βρουν λεφτά και δεν τους άρεσε η Κίνα. Και. Οπότε θα ήταν αυτό το κλίμα το ότι αυτοί δεν μπορούν να σταθούν και τρέχουν να βρουν, ξέρω, ακόμα και τον ελληνισμό διασποράς. Τώρα με το πακέτο αυτό και με την μεγαλύτερη, θα έλεγα, ηρεμία στο μέλλον που υπάρχει στις διεθνείς αγορές, αλλά τουλάχιστον δεν τους έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πάμε με έναν πιο οργανωμένο τρόπο. Αλλά θα το σημειώσω αυτό.
Και αν μου επιτρέπετε επίσης, η Ομογένεια είναι εύπορη, είναι οτιδήποτε. Η Ελλάδα την έχει βοηθήσει πολλά χρόνια. Δασκάλους που έστελνε, το ΣΑΕ που πληρώνει κλπ. Κάποια στιγμή οι σχέσεις μας πρέπει να αποκτήσουν μια τέτοια ειλικρίνεια, ούτως ώστε σε αυτές τις δύσκολες ώρες να κοιτούμε ότι δεν χρειάζονται όλα τα πράγματα να είναι κρατικοδίαιτα και να υπάρξουν κρατικοδίαιτα σχήματα κτλ. Βεβαίως είναι συνταγματική υποχρέωση της της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής πολιτείας να κάνει πράγματα για τον απόδημο, αλλά να ανοίξει ένας διάλογος τέλος πάντων, τι η ίδια η Ομογένεια μπορεί να στηρίξει και τι πρέπει να κάνει.
Ειλικρινέστατο δηλαδή. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να δούμε τον, να κάνουμε μια αποτίμηση, αξιολόγηση του ΣΑΕ των τελευταίων ετών και να δούμε πώς αυτό θα λειτουργήσει, διότι πράγματι το να είναι ένα κρατικοδίαιτο εργαλείο δεν τιμά και τον ίδιο τον αποδημονισμό που έχει τεράστιες δυνατότητες και θα έλεγα, αλλά υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, τα οποία έχουν πάει όμως χάρη τα πανεπιστήμια μας ουσιαστικά δεν είναι ανοιχτά για τους Έλληνες της Διασποράς. Ουσιαστικά χρειάζεται, αν είσαι ξένος, έχεις άλλες δυνατότητες, αλλά αν είσαι Έλληνας πρέπει να περάσεις από το γνωστό σύστημα της ή να έχεις πάει σε ελληνικό σχολείο της Διασποράς ή να περάσεις από τις εξετάσεις που ουσιαστικά είναι απαγορευτικές για έναν Έλληνα της Αμερικής. Πώς μπορεί να περάσει τις εξετάσεις αυτές του άλλα. Το να μπορούσε να πεις ότι εγώ θα πληρώσω ως μη κάτοικος, ως μη Έλληνας ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, ως Έλληνας Διασποράς, μπορώ να πληρώσω πόσο κοστίζει για το η παιδεία. Να ανοίξουμε λοιπόν, να διεθνοποιήσουμε τα πανεπιστήμια μας. Μου έλεγε ο Gordon Brown πριν, όταν τον είχα δει πριν τις εκλογές, ότι σε 2 χρόνια η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία της Αγγλίας θα είναι η παιδεία. Βέβαια είναι αγγλόφωνα τα πανεπιστήμια τους, έχουν πολλά καλά πανεπιστήμια, αλλά είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή. Εγώ ξέρω πολλά παιδιά και εγώ που σπούδασα εδώ πέρα και που θα θέλουν πολύ να πάνε σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Είναι πάνε για ένα χρόνο σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν είναι όλο. Το ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Ή το summer course, ή το junior year abroad, ή ανταλλαγές. Δεν υπάρχει αυτό.
Ξενόγλωσσα μαθήματα δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν ξενόγλωσσα. Ακριβώς. Ναι. Θα μπορούσαν να υπάρχουν ξενόγλωσσα μαθήματα. Ναι, Κύπρος έχει και μάλιστα μου έκανε εντύπωση τώρα τι λέμε ιστορίες, αλλά είχα πάει πέρσι. Πρόπερση μάλλον στην Ινδία, με είχαν καλέσει για τον Γκάντι, για την επέτειο του Μαχάτμα Γκάντι κτλ. Να μιλήσω σε ένα συνέδριο και δίπλα μου ήταν ένας Κύπριος. Και του λέω ότι πώς και πας Ινδία, λέει, είμαι λέει, πρόεδρος του ΤΑΔΕ Πανεπιστημίου, με ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Λέω και στην Ινδία τι κάνεις. Λέει πάω Ινδία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν και κάνω συνεντεύξεις για φοιτητές που θέλουν να έρθουν να σπουδάσουν στην Κύπρο. Λέω, θέλουν να έρθουν από Ινδία, από. Δηλαδή δεν έχουν αρκετές θέσεις. Είναι μεγάλοι πληθυσμοί, δεν έχουν αρκετές θέσεις εκεί πέρα. Λέω, και πόσους παίρνεις στο δικό σου, στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. 4.000 λέει, παίρνω από εδώ. 4.000 παιδιά. Σκεφτείτε λοιπόν την αγορά της Κίνας, της Ινδίας, γενικώς της Ασίας. Αλλά εγώ σου λέω και γύρω στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Και με τον ελληνισμό της Διασποράς στον ακαδημαϊκό, τι δυνατότητες θα είχαμε και έχουμε. Αν αλλάξουμε το σύστημα το εκπαιδευτικό μας, να ανοίξει και αυτό θα είναι και θετικό. Και έσοδα θα έχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και οι νέοι που μεγαλώνουν στην Ελλάδα, οι Έλληνες, θα έχουν 10 επαφές με άλλους 10 πολιτισμούς που μπορεί μα επιχειρηματικά, μα μόνο και μόνο 5 ιδέες καινούριες μεγαλύτερη, δηλαδή να ανοίξει ο ορίζοντάς τους, που είναι πολύ σημαντικό. Και ένας τουρισμός, θα το βάλουμε αλλιώς με την τουριστική έννοια, με την ευρύτερη έννοια της φιλοξενίας. Που θα μπορούσε ακόμα και τα ξενοδοχεία μας το χειμώνα να χρησιμοποιηθούν. Λοιπόν, τα λέω αυτά διότι πολλές φορές κοιτάμε με το σήμερα και τα προβλήματα που έχουμε. Η κρίση αυτή είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε πολλά που δεν είναι, που είναι στραβά στη χώρα μας και τόσα χρόνια δεν έχουμε αντιμετωπίσει.
Κύριος Φίλιος.
Κύριε Πρόεδρε, είχα 2 ερωτήσεις. Την πρώτη καλύφθηκα από τη δεύτερη ερώτηση του κ. Ζωπανιού για τον απογαλακτισμό, αν θέλετε, του ΣΑΕ από την ελληνική κριτική. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την εικόνα της χώρας, η οποία τους τελευταίους μήνες, εν μέρη αδίκως, από αφορμή την κρίση, έχουμε όλοι γίνει μάρτυρες και εδώ στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη ακόμα εντονότερα, μιας πρωτοφανούς αρνητικής δημοσιότητας που έχει βλάψει, έχει γκριζάρει κατά κάποιο τρόπο την εικόνα της χώρας. Τι σκέφτεστε να κάνετε, αν και κάποια βήματα έχουν γίνει και η πρόσφατη συνέντευξή σας στους New York Times που δημοσιεύτηκε με γκομιαστικά σχόλια βοήθησε κάπως στην αντιστροφή του κλίματος. Ωστόσο, οι παρατηρητές στην Ουάσιγκτον και ανάμεσά τους και πολλοί Ελληνοαμερικανοί και παράγοντες του λόμπι περιμένουν κάποια κατεύθυνση από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι πρόθυμοι εντελώς αφιλοκερδώς να κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά μήπως χρειάζεται να δείτε το θέμα της δημόσιας εικόνας της χώρας κάπως ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες που έχουν πολύ μεγάλη ειδοποιώ διαφορά, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κάποιες άλλες μείζονες δυνάμεις και στην Ευρώπη και
είναι σωστό αυτό. Βέβαια, θα λέγω ότι από χώρα σε χώρα διαφέρει. Αν πας στη Γαλλία, βλέπεις όχι μόνο αγάπη αλλά και συμπαράσταση. Δηλαδή λένε θα πάμε στην Ελλάδα, εμείς οι Γάλλοι, για να στηρίξουμε την Ελλάδα. Αν πας σε κάποιες άλλες χώρες...
Πιο δίπλα.
Να μην πούμε.
Εγώ το πάω, μπράβο.
Λοιπόν, αν και υπάρχει και εκεί ένα κίνημα, υπάρχουν και εκεί κινήματα που λένε, μάλιστα που είχε έρθει από...
Και στις διαδηλώσεις.
Ναι.
Που κατεβήκαν οι Γερμανοί και... να πάνε στην Ελλάδα.
Α, και αυτό, εντάξει, αυτό είναι, ναι, αυτή είναι μια άλλη μορφή συμπαράσταση. αλλά και αυτή. Μέσα στη δημοκρατία έχουμε. Αλλά μου είχαν φέρει μια εφημερίδα, η Handelsblatt, μια κουνκάρδα που λέει αγοράστε ελληνικά ομόλογα στα γερμανικά. Αλλά θέλουμε όμως πριν κάνουμε μια οργανωμένη προσπάθεια αλλαγής αυτού του κλίματος είναι να μπορούμε να έχουμε απτά αποτελέσματα. Αρχίζουν και φαίνονται. Αλλά δεν θέλουμε εμείς να αρχίζουμε να λέμε μα είναι, είμαστε καλοί, είμαστε αυτοί, είμαστε το άλλο κτλ. Και να λένε τι είσαστε καλοί. Εδώ κάνετε αυτό και το άλλο. Δηλαδή από τη στιγμή που αρχίζουν και φαίνονται τα αποτελέσματα και αρχίζουν τώρα, αρχίζουν τα πρώτα ραπόρτα από την λεγόμενη Τρόικα και τα λοιπά, πάνω σε αυτό μπορούμε να χτίσουμε μια καμπάνια. Αλλιώς δεν θα μας ακούνε. Και μάλιστα μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι και κούφιο αυτό που κάνουμε. Δηλαδή το προϊόν μας θα είναι βασισμένο στην πραγματικότητα. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και ήδη θα λέγω ότι όπως είπες και εσύ, χτίζουμε σιγά σιγά, βήμα βήμα, αξιοπιστία. Θεωρούν ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που είναι αποφασισμένη με τις όποιες δυσκολίες, μια κυβέρνηση που παίρνει μέτρα που ιδεολογικά δεν θα ήταν ταυτισμένα με αυτά τα μέτρα, αλλά που ξέρει ότι μπορούμε να γυρίσουμε την εικόνα γιατί για πατριωτικούς λόγους, να γυρίσουμε να φτιάξουμε την Ελλάδα καλύτερη. Αυτά ήδη έχουν αρχίσει και θετικά. Και αν μιλήσει κανείς στο επίπεδο της πολιτικής τάξης, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που παρακολουθούν από πιο κοντά και έχουν τις υπηρεσίες τους που τους στέλνουν, τις πρεσβείες τους κτλ. Οπωσδήποτε έχει αρχίσει και αλλάζει η εικόνα της χώρας μας και η εξουσία. Πάνω σε αυτό θα πατήσουμε για να κάνουμε και τις καμπάνιες που χρειάζεται και τη συνεργασία με τους φορείς εδώ.
Θα τα πω στα αγγλικά.
Ναι, οκ.
Recent developments in international affairs have opened new opportunities for cooperation between the American, Greek, and Jewish communities, who have many things in common, and perhaps also between Greece and Israel. Until recently, these relations were more difficult because of the ties between Israel and Turkey, and those are now damaged. How can Greek Americans, who have such strong relationships, commercial, academic, intellectual, and cultural, with the Jewish American community, be of assistance in light of what Mr. Filos also mentioned?
Well, first of all, obviously we would like to see a resolution of the Middle East conflict, and I think that's deep down the problem, the real problem, and I think that Greece can, and I would say is playing a role of being able to talk to both sides in a positive way and be helpful. I had I took an initiative with President Christofias recently because of the whole Gaza issue, seeing how we could possibly be of help to get humanitarian help to Gaza. And I talked to both Netanyahu and to Mahmoud Abbas, the Palestinian president, and also the Egyptians, and with Foreign Secretary Hillary Clinton on this issue. So I think what we can do is we can give a credible sense of being an honest broker, and but in of course helping out in this conflict, because it's in our interest in the end. I mean, this I would of course, on the other hand, we do want to better our relations with Turkey, but that also depends very much on Turkey's willingness to make the necessary moves to respect the international treaties, international law, our borders, our territorial integrity. These are things which of course. So we're moving on that also. But I think it is an opportunity to say to we have traditionally positive relations with the Arab world, and we continue that. But I think it's also an opportunity to say to Israel, you know, Greece could play this important role. I think also that we've seen the last year or two, quite a bit of tourism from Israel too, to Greece, which was not, we didn't have that many tourists from Israel. So I think that's been growing, and that's important too.
And the Greek relation with the
I think Greek American community here? I think the Greek American community could work quite closely with the Jewish community. I think they do on a number of things, maybe not.
Yes, they do.
Yeah. The Cypriot community.
The Cypriot community, maybe more. Yeah. But I agree. That's an area of possible cooperation. Yeah.
Yes, that's for a hello.
Να σας καλωσορίσω πολύ για όλα τα όλα όσα ακούσαμε σήμερα εδώ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι με ευχαρίστησε πολύ που άκουσα που μιλήσατε για την εκπαίδευση και πώς θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τον πολιτισμό. Δηλαδή είναι αμαρτία να πηγαίνουν στην Αγγλία για σπουδές και να διδάσκουν ελληνικό πολιτισμό και να το πληρώνουν αυτό.
Σωστό.
Είναι αμαρτία.
Έχεις δίκιο απόλυτα.
Έτσι δεν είναι. Ξέρω πολλούς Έλληνες στην Αγγλία που πηγαίνουν και κάνουν μεταπτυχιακά στην αρχαιολογία. Και το καλοκαίρι κανονίζουν όλοι μαζί να επισκεφθούν την Ελλάδα. Ηρωνία, ε! Τι ηρωνία! Να επισκεφθούν την Ελλάδα όλοι μαζί φοιτητές για να επισκεφθούν εκεί όλα τα.
Τη ίδια κουβέντα είχα το πριν με τον Τζέφρι Σάξ που μου λέει: μα η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι χώρος εκπαίδευσης για τον πολιτισμό, για τη δημοκρατία, για αυτά τα θέματα.
Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η βαριά βιομηχανία μας. Έτσι δεν είναι, και χάρηκα πάρα.
Είχαμε ξεκινήσει με την Αντιγόνη, θα το θυμόσαστε όσοι ήταν παλιά. Είχαμε ξεκινήσει τα καλοκαιρινά μαθήματα.
Με credits από τα μεγαλύτερα
πανεπιστήμια. Αλλά το όπως είναι το σύστημα στην Ελλάδα, με συγχωρείς που σου λέει διακόπτω, όπως είναι το ελληνικό κρατικό σύστημα, το εκπαιδευτικό, εγώ κάνω μια διάκριση. Άλλο κρατικό και άλλο δημόσιο. Το κρατικό σύστημα είναι ένα, όπως είναι τώρα, είναι συγκεντρωτικό, κλειστό και δεν υπάρχει κανένα κίνητρο να είναι ανοιχτά τα πανεπιστήμια το καλοκαίρι και να δουλεύουν για να έρχονται φοιτητές. Δεν υπάρχει. Ο άλλος παίρνει το μισθό του, μπρέξει, χιονίσει, δεν ενδιαφέρει, τα λεφτά έρχονται από το κράτος, μπορεί να μην είναι αρκετά, φωνάζουν για να δώσουν κι άλλα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αυτό είναι. Το δημόσιο πανεπιστήμιο στην Αμερική, δεν λέω το ιδιωτικό, το δημόσιο, έχει και το extension courses, έχει το adult learning, έχει ξένους φοιτητές, έχει υποτροφίες, έχει, άμα είσαι out of state πληρώνεις κάτι παραπάνω, δηλαδή έχει όλες αυτές τις δυνατότητες που ουσιαστικά δίνει και κίνητρο στο πανεπιστήμιο να οργανώσει μαθήματα, για να έχει και ένα όφελος. Δεν λέω να γίνει κερδοσκοπικό, αλλά να έχει ένα όφελος για να λειτουργήσει, να πάρει και άλλους καθηγητές, να. Πόσοι Έλληνες εκπαιδευτικοί της Διασποράς δεν θα μπορούσαν το καλοκαίρι να πάνε στην Ελλάδα και να κάνουν κόρσες, ας πούμε, εκεί πέρα για.
Και όχι να φεύγουν και οι Έλληνες.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα φοιτητών. Μετά την Κύπρο ή μετά την Κίνα. Κατά κεφαλήν. Νομίζω είναι. Η Κύπρος είναι.
Κυρία Κρυγγέλη, παρακαλώ, ανοίξτε την καλωσύνη.
Θα ήθελα να συνεχίσω από αυτό που άκουσα, τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς ο κύριος Φίλιος. Αναφέρθηκε για το αν υπάρχουν κατευθύνσεις από την Ελλάδα προς το ελληνοαμερικανικό λόγο στην Ουάσιγκτον. Εγώ θα το προσέξω λίγο διαφορετικά. Οι Έλληνες της Αμερικής, οι Έλληνες της Μητροπολιτικής περιοχής, όποιες θέσεις όλους τουλάχιστον που γνωρίζουμε, είτε ελληνικής καταγωγής, είτε ελληνοαμερικανοί, άνθρωποι τέλος πάντων οι οποίοι γνωρίζουν την Ελλάδα ή έχουν ζήσει από μεγάλο σας, αντιμετωπίζουν δυστυχώς σε καθημερινή βάση αυτά που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα, έναν πόλεμο δηλαδή.
Και ρωτάνε τι γίνεται στη χώρα σας κτλ.
Είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε εργασιακό επίπεδο. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει κάποια πιο οργανωμένη κατεύθυνση ή μια εκστρατεία, όπως ανέφερε και η συνάδελφος προηγουμένως, εξαγωγής πολιτισμού, αν θέλετε, μια κατεύθυνση η οποία να μπορεί να δώσει κάποια εργαλεία στα χέρια τους να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Γιατί η οικονομική κρίση, ακόμα έχουμε πολύ χρόνο και δρόμο μπροστά μας για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό. Μήπως όμως θα έπρεπε να φύγουμε από το θέμα της άμυνας όσον αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού και να έχουν στα χέρια τους κάποια εφόδια ώστε να προχωρήσουν στην επίθεση, αν θέλετε, μέσα σε αγωγικά πολιτισμική, γιατί αυτή είναι η βαριά μας.
Όλα αυτά θέλουν μια οργάνωση, διότι αλλιώς αν είναι μόνο επικοινωνιακό, είναι ρηχό. Δηλαδή, εμείς για να καταλάβετε τι παραλάβαμε, θα το έχετε ακούσει, δεν είναι κάτι καινούριο. Χρέη διετίας ή τριετίας προς διαφημιστικές εταιρείες παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν είχαν πληρωθεί. Και καταλαβαίνετε ότι αυτές οι διαφημιστικές εταιρείες από εκεί που ήταν να διαφημίσουν την Ελλάδα, δυσφημούσαν την Ελλάδα. Γιατί δεν παίρνουν τα λεφτά. Και το κάνανε και εκβιαστικά κιόλας. Και σου λέγανε, εμείς θα σας δυσφημίσουμε. Πληρώστε. Αυτή την εποχή που εμείς έπρεπε να κόψουμε, που εμείς έπρεπε να είχαμε τα προβλήματα και δυσφημούσαν την Ελλάδα. Όπως και με τους προμηθευτές, τα νοσοκομεία. 5 χρόνια δεν πληρωνόντουσαν, τώρα αρχίσαμε να τους πληρώνουμε. Και τώρα αποφασίσανε να μην μας δίνουν φάρμακα.
Γιατί
ελπίζουν. Ναι, σου λέει να εκβιάσουμε. Ναι, αλλά αυτά... Όχι, ξέρουν ότι τους πιέζουμε για τη μείωση των τιμών για τα επόμενα. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό είχαμε μερικά πράγματα που ήταν... Θα πρέπει να δει κανείς ότι ήταν έκτακτες... Ήταν μια έκτακτη κατάσταση. Σε κάθε τομέα είχαμε τέτοια προβλήματα. Τώρα σας είπα σε ένα τομέα αυτό που βρήκαμε. Σε κάθε τομέα είχαμε παρόμοια προβλήματα. Άρα λοιπόν ο σχεδιασμός μας πρέπει να μπει από τη στιγμή που αρχίζει και γυρνάει η σελίδα, να μπορούμε να πούμε τώρα μια νέα βάση και την επικοινωνιακή μας καμπάνια κάνουμε και την τουριστική μας καμπάνια κάνουμε και την πολιτιστική μας καμπάνια. Και βέβαια και εδώ πρέπει να δούμε ότι και εδώ δεν έχουμε τα τεράστια ποσά που μπορούμε να ρίξουμε και να σπαταλήσουμε. Πρέπει να βρούμε πιο εύκολους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, αξιοποιούμε τώρα πολύ περισσότερο και θα γίνει μια καμπάνια μέσω του διαδικτύου. Με το λεγόμενο viral διαφήμιση, viral advertising. Το οποίο ξεκινάει με το My Experience in Greece, κάπως
you
έτσι,
in Greece. You in Greece.
Και μετά θα πάει και στο My Greece, το οποίο είναι ο Έλληνας. Ο κάθε Έλληνας ή η Έλληνας διασπορά ζήτηση που αναδεικνύει κάτι που θεωρεί πολύ ωραίο το καλύτερο της Ελλάδας. Μαθαίνει η παραλία που πάει κάνει μπάνιο, μαθαίνει το μπαρ που πηγαίνει και θα είναι ξέρω εγώ τη βόλτα του που κάνει ξέρω εγώ στο χωριό του, δεν έχει σημασία.
Interactive.
Αυτό βεβαίως θέλει να στηριχθεί μετά με μια πιο επίσημη και συμβατική καμπάνια στις τηλεοράσεις, διαφημίσεις κτλ. Αλλά... Και αυτό που θέλουμε επίσης είναι, και αυτή γίνεται μια δουλειά, γιατί εδώ χρειάζεται μια δουλειά υποδομής. Δεν, σας πω και το εξής, η διαφήμιση που κάναμε για την Ελλάδα, δυστυχώς, επιβεβαίωνε και τα στερεότυπα. Δηλαδή, λέγαμε θάλασσα, ήλιο, ξέρω, γλέντι κτλ.
Ζορμπάς
κτλ. Από τη στιγμή...
Ελλάδα σε ένα πολεμικό.
Ναι.
Εντάξει, μια ιδέα.
Όχι. Παρακαλώ,
όρτε.
Λοιπόν, αυτό έδεσε, κούμποσε με το στερεότυπο ότι στην Ελλάδα είναι Ζορμπάδες, Ούζα κτλ. Τώρα μιλούσα με τον Καναδό, ας πούμε, του λέω, κοιτάξτε, μου λέει, δεν δουλεύετε εσείς στην Ελλάδα κτλ. Του λέω, με συγχωρείς, λέω, στερεότυπο είναι αυτό. Βεβαίως εσείς ερχόσαστε στην Ελλάδα, είναι ωραία, θέλουμε να σας φιλοξενούμε, να χορέψετε, να τραγουδήσετε, να πιείτε, να κάνετε τα μπάνια σας, να ερωτευτείτε, οτιδήποτε. Αλλά τι να πούμε και αυτό. αλλά λέω, ο Έλληνας δουλεύει. Δεν είναι, αυτή είναι η τουριστική βιομηχανία. Άρα λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην καμπάνια είναι να αναδείξουμε κάποια άλλα θέματα της Ελλάδας. Μιλούσαμε με τους Κινέζους, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή αυτό που λέμε νης αγορές. Νης βέβαια δεν είναι νης η Κίνα είναι τεράστια αγορά, αλλά να αναδείξουμε κάτι περισσότερο. Είναι το Μουσείο Ακρόπολης στην Αθήνα που πήγαν 2 εκατομμύρια σε ένα χρόνο. Είναι ότι έχουμε το πιο εφημισμένο, δεν το ξέρει κανείς, στην Κάλυμνο, που λέγεται, που ανεβαίνει στις τις πέτρες, ξέρω εγώ, το rock climbing, αναρρίχηση, η αναρρίχηση που υπάρχει θεωρείται από τα καλύτερα, τα top στον κόσμο, διότι είναι και τα μετέωρα βέβαια, αλλά και οι Κάλυμνες, ότι θα ανοίξουμε πια μια διαδικασία με το scuba diving για τα αρχαία μας, ότι στα Κινέζικα η λέξη Αιγαίο, έτσι έμαθα, έτσι μου είπανε, σημαίνει αγάπη, και τώρα θα αναπτυχθεί μια ολόκληρη βιομηχανία να έρχονται να παντρεύονται. Αλλά μαμά μία. Στα νησιά μας.
Ήδη γίνεται.
Είναι έρθουν όλοι μαζί όμως.
Ναι,
λοιπόν. Δεν προλαβαίνουμε εμείς.
Α, ναι, ωραία. Έχουμε τον πλούσιο. Μια ακόμα ερώτηση. Να σας πω μόνο κάτι. Είχαμε πάει πριν από χρόνια με τον Γιώργο Κόπουλο, ήταν τότε υφυπουργός τουρισμού στην Κίνα. Είχε πάει στη συνάντηση με τον. Πήγε στην Κινέζικη κρατική εταιρεία τουρισμού, ξέρω πώς λέγεται. Λοιπόν, μου λέει μετά, το ρώτησα, λέω πόσους μπορεί να στείλετε στην Ελλάδα. Και η απάντηση ήταν, πόσους μπορεί να χωρέσετε.
Ο Παναγιώτης έκανε πρόταση.
Ναι, ναι, να πάμε, γιατί είναι σκληρός ο κύριος.
Θα φανώ που λέω μια τελευταία ερώτηση, αν έχετε την καλοσύνη, έχουμε ήδη καθυστερήσει την επόμενη υποχρέωση του Προέδρου.
Όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και για την προβολή της χώρας, είναι το ελληνικό διπλωματικό σώμα, το οποίο αυτή την περίοδο με τις περικοπές που έχει γίνει, έχουν τεράστιο πρόβλημα, πάνω από 40%. Υπάρχει περίπτωση να το ξανασκεφτείτε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι άκουσαν παραδείγματα ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να κάνουν και δεύτερη δουλειά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
Αυτό το οποίο είναι, υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα ποσοστό, το οποίο, ένα ποσό που βγαίνει για τις ανάγκες τους στο εξωτερικό. Αυτό το οποίο έχουμε συζητιέται τώρα με το Υπουργείο Οικονομικών είναι να αξιολογηθεί αυτό το ποσό, το οποίο είναι για την κατοικία τους, για τα σχολεία τους κτλ., ώστε να μην είναι αυτό εντός της φορολογίας. Αυτό είναι μια διαπραγμάτευση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ήδη γίνεται μια διαπραγμάτευση για αυτό το θέμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όχι εκτός των γενικών κανόνων, αλλά λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων.
Κύριε Πρωθυπουργέ, πρώτη φορά πραγματικά ήρθε κάποιος Πρωθυπουργός και μίλησε στον Ομογενειακό Τύπο έτσι. Σας ευχαριστούμε. Έχει κάποια κενά στο επικοινωνιακό του, βέβαια. Λέω, έχει κάποια κενά στο επικοινωνιακό του. Τελείω, αλλά
δεν άκουσα.
Δεν άκουσα. Λοιπόν, αυτό για τον ανασχηματισμό και τις εκλογές. Να μην ξεχάσουμε να παίξουμε.
Αυτό, περίμενε. Αυτό πιάνει μια φορά. Μια φορά πιάνει.
Πρόεδρε, μια ερώτηση. Να πάρει για τον ανασχηματισμό. Αυτό για τον ανασχηματισμό και τις εκλογές. Τι φοβερό, στα νέα σας.